Dëgjuste e nderuar, këto pagëzime nuk janë të vetmet të katë dokumentëve që kove të fundit në Kosovë, numri i tyre është gjithnjë në rritje. Më tepër, mbi këtë na flet vetmeshtari i kishës së Shëngjonit të Zllakoçanit, Don Pren Kola.
Dashur dëgjues, i nderuar Don David, me respekt të veçantë dhe me dashuri të madhe, ju njoftoj se jo vetëm me datën 3 gusht këtij viti, ditën e kaluar, por edhe me datën 27 korrik, u pagëzua familja Kabashi nga Gorrakoci i Stogut, ndërsa mesha ma kremtore, ma solemne me 19 katekumen ishte pikërisht të dielën edhe mediat dhanë lajm se vërtet ishte një ngjarje historike, një ngjarje të madhruse për krejt kombin ton. Vetë kandidatët shpallën se ne jemi shumë të gëzueshëm se po i kthehemi fesën të vjetër dhe njëri prej katekumenëve shprehu falënderimin që familjet tona, sa do të pakta katolike shqiptare në Kosovë dhe gjithëu, e kanë ruajtur fenë e të parëve tanë, përkësisht shpreha ishte fenë e të parëve të tyre. Prandaj ishte vërtet një gëzim i madh, solemniteti ishte madhështor gjykuar sipas numrit, kishte diku rreth 1500 vjet, edhe këtë numri tregon interesimin e madh, gëzimin e madh jo vetëm të katolikëve, të krishterëve tanë, por edhe të rrethëve tjera që ende nuk janë të krishterë.
Don Pren Kola, ky fenomen i përgatitjes së katekumenëve të shprehjes së dëshirave të disa qytetarëve të Kosovës që përkasin fesë islame për ta përqafuar fenë e krishterë katolike i ka rënë në kohë shumë më përpara, një dëshirë që ruhen themi në zemër. Si vlerëson ju këtë fenomen?
Po, i nderuar Don David, pikërisht kisha thënë me fjalën e Ungjillit se feja e krishterë në zemrat e shumë besetarve tanë islamishtë si një pishtar, një dritë e fshehur në magje, edhe praktikisht me vedjesimin që ka ndodhë kohën e fundit, erdhi dhe u bë realitet pagëzimi i shumë qytetarve tanë dhe vetë lajmërimi për katekumen. Kjo nuk është vërtet ngjarja vetme, kjo që ndodhi të dilën e kaluar në Zllakoçan dhe të para kësaj, është vetëm drejtash kulmi gjithasaj që po ndodhë në Kosovë. Edhe gjitha kandidatët tanë kanë disa stërgjyshje, kanë pashtu shumë të afërt, kanë brezni të afërta të katolicizmit shqiptarë, vërtet të pjesëtarësisë kishës katolike.